Abu Zar radhiyallohu anhu ismlari Jundub ibn Junada mashhur sahobiy va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu yana bir mashhur buyuk alloma bo'lgan sahobiy kunyalari Abu Abdurrahman radhiyallohu anhuma shu ikkita sahobiydan rivoyat qilinadi bu hadis an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam qol ittaqillaha haythuma kunta واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي qayerda bo'lsang ham Allohdan taqvo qilgin qayerda bo'lishingni qat'i nazar Allohdan taqvo qilib qo'rqib turgin bir gunoh ish qilib qo'ysang darhol uni orqasidan hasana yaxshi savobli ish qilgin savobli ishlar gunoh ishlarni o'chirib tashlaydi shuning uchun Qur'onda Alloh taolo aytganki innal hasanati yuzhibna sayyiat albatta hasanotlar yaxshi amallar gunohlarni yomon amallarni ketkazib yuboradi o'chirib yuboradi va xoliqin nasa bi xuluqin hasan odamlarga go'zal xulq bilan muomala qilgin go'zal xulq bilan xulqlanib muomala qilgin odamlar bilan muomala qilganingda shu nasihat bilan nasihat qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadis mashhur hadis imom navoiy rahimahulloh bu yerda keltiryaptilar va bu ayni shu hadisni 40 navoiy 40 hadis kitoblarida ham keltirganlar ahamiyati buyukligi uchun u yerda ham bu yerda ham takrorlaganlar demak bu hadisda bir necha vasiyatlar nasihatlar zikr qilindi uch qismga bo'lsak bo'ladi birinchisi birinchi vasiyat ittaqillaha haythuma kunta qayerda bo'lsang ham allohdan taqvo qilgin deganliklari taqvo nima taqvo alloh harom qilgan ishlardan chetlanib uzoq bo'lishlik Alloh buyurgan ishlarni esa bajarib toat ibodatlarni ado etishlik mana shu taqvo Alloh buyurgan ishni qilasiz Alloh harom qilgan ishlardan uzoq bo'lasiz kim uchun Alloh uchun qanday tartibda Rasulullohning tartiblarida ixlos bilan sunnatga muvofiq holda bo'lish kerak misol uchun aroq ichma dedi Alloh taolo siz aroq ichmayapsiz lekin aroq ichmasligingizdan maqsadingiz kasal bo'lmaslik chunki aroq odamni kasal qiladi sog'lig'imni saqlayman deb turib ichmayapsiz gunoh bo'lmaydi aroq ichmaganligingiz uchun lekin Alloh buyurgan ish bu aroq ichmaslik yoki aroq ichishlik Alloh harom qilgan narsa shuning uchun uni tashlayman degan niyat bo'lmasa savob bo'lmaydi agar shu niyat bo'lsa savob bo'ladi namoz o'qiysiz peshinga yoki asrga namozga turib namoz o'qiyotganingizda Alloh namoz farz qilgan deb turib 20 rakat peshin o'qiyman deb 20 rakat peshin o'qisangiz nima bo'ladi xolis Alloh uchun deb peshin bo'lmaydi u bid'at bo'ladi u aytmoqchi bo'lganimiz ko'paytirmaslik kerak kamaytirmaslik kerak kelgan sunnatda hadisda qanday kelgan bo'lsa shunday qilish kerak 4 rakat farz deyildimi 4 rakat farz o'qish kerak 8 rakat farz o'qiyman yoki 15 rakat farz o'qiyman desa nima bo'ladi bid'at bo'ladi qanday bo'lsa o'shanday qilish kerak ko'paytirmaslik kerak kamaytirmaslik kerak mana shular hammasi taqvoga kiradi Allohdan taqvo qilgin deganlarida shu Alloh buyurgan ishni Rasululloh ko'rsatganday bajargin xolis niyat bilan deyiladi mana shular hammasi taqvoga kiradi ro'za tutishda ham misol uchun taqvo bilan ro'za tutish kerak taqvo bilan ro'za tutish kerak ramazon ro'zasini to'la tutish kerak qachon og'iz bekitish aytilgan bo'lsa o'sha payt og'iz bekitish kerak qachon og'iz ochishga buyurilgan bo'lsa o'sha payt og'iz ochish kerak ya'ni bomdod vaqti kirishi bilan to'xtash kerak ovqat yeyishda undan oldin saharlik qilib olish kerak sunnat iftorlik vaqti esa shom vaqti bo'lishi bilan quyosh botishi bilan og'iz ochish kerak yo man 2 kun 3-4 kun birga ro'za tutaveraman birdaniga tutganda umuman hech narsa yemasdan 3-4 kun birga ulab tutaman shuncha shu darajada iymonim sabrim kuchli mana desa nima bo'ladi bid'at bo'ladi bid'at bo'ladi gunoh bo'ladi taqvoga zid bo'ladi ro'za tutganda haqiqatdan rasululloh tutganday ro'za tutishga kiradi yana sunnatga lag'u bema'ni gaplar g'iybat chaqimchilik degan narsalar ham bo'lmasligi tortishuvlar jadallar ro'za tutgan odam ro'za odobi yanada ko'proq bo'ladi oddiy holatlaringizda ba'zi ruxsat beriladigan masalan hazil huzullar ham kamaytirilishi kerak ro'zada oddiy holatdagi harom bo'lgan narsalar ro'zada yana ham qattiqroq harom qilinadi masalan g'iybat chaqimchilik harom o'zi aslida katta gunohlardan, lekin ro'zada yana ham kattaroq gunoh bo'ladi u. Mana shularni hammasiga amal qilish, ya'ni shu narsalardan chetlanib, harom ishlardan chetlanib, farz, sunnat amallarini bajarishlik taqvo ma'nosiga kiradi. Ikkinchi vasiyat, gunoh ish qilib qo'ysang, darhol tavbasiga yaxshi savobli amal ham qilgin. Shunday dedilar. Boya aytganimizdek, Alloh taolo bu narsani Qur'onda ham aytgan. Yaxshi amallar, savobli ishlar gunoh ishlarni yuvib tashlaydi, o'chirib tashlaydi. Tavba qilishimiz kerak va tavba bilan birga yaxshi amallarga shoshilishimiz kerak. Alloh taolo aytadiki, "Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin." Shak shubhasiz Alloh taolo ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bir martagina tavba qilib qo'yish emas, doim tavba qilib turadigan, ko'pdan ko'p tavba qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Va yuhibbul mutatahhirin, poklanib yuradiganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Poklanib yuradiganlarni Alloh yaxshi ko'radi deganda ikki xil ma'nodagi poklik. Tahara ma'naviyya va tahara hissiyya. Ma'naviy tahorat, poklik, ma'naviy poklik birinchi o'rinda turadi va hissiy poklik, ya'ni hojatingizni bajarganingizdan keyin mustahab qilasiz. Kiyimlaringizga najosat tekkan bo'lsa, yuvib tozalab, oppoq qilib, pokiza qilib kiyim kiyasiz. Badanlaringizni doim g'usl qilib turasiz, har haftada bir marta kamida. Har 5 vaqt namozga afzali, har doim yangi tahorat qilish afzal. Bu tahorat hissiyya va shu bir-biriga bog'langan. Ma'naviy tahorat bilan hissiy tahoratlar bir-biriga bog'langan. Bittasini bajarib, ikkinchisini bajarmay yuraverish ham iloji yo'q narsa. Ikkalasini birga bajarilishi kerak. Bu ma'naviy tahorat birinchi o'rinda turadi, qalb pokligi. Qalbingizni poklab turing. Alloh yaxshi ko'radi, poklanib turuvchilarni Alloh yaxshi ko'radi deganda, o'sha qalb pokligi birinchi o'rinda turadi. Qalbingizda biror bir mu'minga g'irlig'ashlik, gina kudurat saqlamang. Musulmonmi, mu'min kishimi, Alloh uchun yaxshi ko'ravering. Sizga xato qilib qo'ysa, sizga qo'pollik qilib qo'ysa, kechirib yuboring. Siz poklikka birinchi o'rinda shoshilavering. Xudo xolasa u birodar ham tavba qilar, yaxshi bo'lib ketar. U birodar shu jihatdan ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, boshqa jihatdan sizdan afzaldir. Boshqa siz bilmaydigan ko'pdan ko'p yaxshiliklari bordir. Nima bo'lganda ham, demak, poklik, doim tavba qilib turishlik va doim poklanib turishlik Alloh yaxshi ko'rgan eng buyuk ibodatlardan. Solih amallar, yaxshi hasanotlar, savobli ishlar gunohlarni yuvib tashlaydi deganimiz aynan shu narsa boshqa hadislarda ham ko'p zikr qilingan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "As-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna idza jtunibal kaba'ir." 5 vaqt namoz dedilar va juma o'qiganingizdan keyin keyingi jumagacha bo'lgan narsalar va ramazon ro'zasi tutganingizdan keyin keyingi ramazongacha bo'lgan vaqt ichidagi bo'lgan ba'zi bir gunohlar mukaffiratun ma baynahunna, mana shularning orasidagilarni yuvib tashlaydi mana shu ibodatlar. Ramazon ro'zasini tutdingiz, oldingi ramazondan to'planib qolgan gunohlaringiz yuvilib ketdi, keyingi ramazongacha bo'lgan gunohlaringiz ham yuviladi. Albatta, qanchalik xolis bo'lsa shu ibodatlar, 5 vaqt namoz, juma namozlari, siz shularni bajarishingizda, roza tutishingizda qanchalik xolis niyat bilan niyatingiz qanchalik kuchli bo'lsa, xolisligi Allohga bo'lgan xolis. Va sunnatga muvofiqligi qanchalik mukammal bo'lsa, mustahab shartlarini ham mukammal suratda bajarib ado etadigan bo'lsangiz, shu ibodatlarni o'shanga yarasha kuchli ta'sir qiladi bu ibodatlar hayotingizga. O'shanga yarasha ko'proq gunohlarni kechirib tashlaydi, yo'q qilib yuboradi. O'shanga yarasha savobi ko'proq bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadis qudsiyda aytganlaridek, bitta savobli ishga Alloh taolo 10 barobar savob beradi. Ila 700 zahib dedilar. 700 barobar savob beradi dedilar. Bitta yaxshi ish qilsangiz. Nima uchun 10 barobar yoki undan ham ko'p 100 barobar, 700 barobargacha dedilar? Nimaga? Chunki hammaga bir xil bo'lmaydi-da. Ba'zilarga 10 barobar bo'ladi, ba'zilarga 20 barobar, ba'zilarga 100, ba'zilarga 700 barobar. Nimaga endi farq qiladi desa, o'sha niyati xolisligi darajasi kuchliligi har xil bo'ladi odamlarning. Va sunnatga muvofiqligidagi darajasi har xil bo'ladi. Va sobit qadam turishligi har xil bo'ladi. Bir ibodatni bajardingiz, o'sha savobini salomat saqlab turishligingiz uchun ham sobit qadam turishingiz kerak. Agar mana hozir aytgan vasiyatlari, hadisda aytgan vasiyatlarning teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Xudo saqlasin. Bir gunoh ish qilib qo'ysang, darhol uning o'rniga yaxshi savobli ish qilgin dedilar, o'sha gunoh kechirib yuboradi dedilar. Lekin ba'zi odamlar teskari, bir yaxshi ish qilib qo'ysa xursand bo'lib ketib gunoh qilib ketadi. Na'udhu billah, savoblarni o'chirib tashlash mumkin. Ya'ni Ramazon ro'zasida ibodatlarni to'la bajarib, Ramazonda yaxshi bo'lib turadi, Ramazondan keyin qarasangiz qani o'sha ibodatlaringiz? Birodar, Ramazonda musulmonsiz, Ramazondan chiqqandan keyin musulmonlik yo'qoladimi? Xudo saqlasin, ba'zilar shunaqa qolib qoladi. Ramazonda yaxshi bo'lib turadi, tarovihlarni o'qiydi, ro'zalarni tutadi. Ramazondan keyin qarasangiz dindan asorat qolmay degan darajada yana qaytib gunohlarga kirib ketadi. Mana shu vasiyatni butunlay teskarisini qilgan bo'ladi bu odam. Bitta gunoh qilib qo'ysang, adashib, ba'zida iymon zaiflik qilib, darhol tavba qilib, tavbasiga yaxshi amallarni qilish kerak. Uchinchi vasiyatlari go'zal xulq bilan xulqlanish, odamlarga yaxshi muomalada bo'lish dedilar. Go'zal xulq haqida juda ham ko'pdan ko'p oyatlar ham bor, hadislar ham bor. Rasululloh de zotga Alloh taolo vasiyat qilib aytdiki, "Fa bima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik, lam faddu min hawlik." Allohning rahmati ila siz ey Rasululloh ana shu odamlarga linta linta nima degani? Yumshoq bo'ldingiz degani, muloyim bo'ldingiz degani. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللِّنْدَ اُنِنْجَ Yumshoqlik, muloyimlik. Siz Allohning marhamati tufayli muloyim bo'ldingiz shu odamlarga dedi Alloh. لِنْتَ لَهُمْ Agar siz qo'pol bo'lganingizda, fazzon degan qo'pol degani. Fazz al-fazaza qo'pollik. Za harfi bilan. Agar siz qo'pol bo'lganingizda g'alizul qalb qalbi qattiq degan g'alib degan qalin qattiq narsaga g'alib deydilar. Qalbi qattiq, qalbi tosh bo'lganingizda beraham odam bo'lganingizda xudo saqlasin. Lam faddu min hawlik. Siz atrofingizdan butunlay tarqab ketgan bo'lishardi odamlar. Hayotga qarasangiz shunday qo'pol odam do'sti yo'q. Qo'pol odamdan hamma qochib yuradi. Falonchiga boraylik desa nima qilasan, u badjahl oldiga borib deydi. Doim qarasang qovog'idan qorlar yog'iladi deb qo'yadi. O'shanday bo'lmasdi kerak. Rasululloh de zotga Alloh taolo shunday vasiyat qilyapti. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Ularni kechirib yuboring dedi Alloh taolo. Go'zal xulqni kechirib yuborishlik. Yana bir oyatda val kazimin al g'ayza val afina anin nas. Alloh mu'minlarni maqtadi. G'azablarini yutadiganlar. Siz achchig'ingizni chiqaradigan odamlar ko'p bo'ladi hayotda. Lekin siz o'shalarga qarshi javob bermasdan yuting ichingizga g'azabingizni. Kazim, kazmul g'ayz, g'azabni yutish juda katta ibodat. Qiyin ibodat. Odamlar chidolmaydi-da ko'pinchada. Ko'chada mana mashina haydab yurganda ko'rasiz o'zingiz. Bitta odam shunday yo'lingizni kesib ketsa, signalni qayoqqa ketguncha uzoqda ko'rinmay ketguncha signal chalib turadi ba'zilar. Hassani qarab tur, ey yaramas degandek. Baqirsam eshitmaydi deydi, signal bilan baqiradi. Shu ham g'azabini yutmasligi kerak. G'azabini yutgan odam, biron bir sabab qolgandir, mayli, kechirib yuboray deydi. Wal afina anin nas. Odamlarni kechirib yuboradigan xatolarini. Wallohu yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi, odamlarga yaxshilik qiling. Ushlamiz go'zal xulq. Qur'onda kelgan. Yana hadislarda ko'pdan-ko'p hadislar bor. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan. Mu'minlarning eng mukammal iymonli bo'lganlari, xulqlari eng go'zal bo'lgan kishilardir. Yana bir hadisda sizlardan oranglarda menga qiyomat kuni manzilasi, martabasi eng yaqin bo'lgan odamlar, xulqlari eng go'zal bo'lgan odamlar. Alloh taolo hammamizni shu vasiyatlarga amal qilishga muvaffaq qilsin.